Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Mirko Magarašević, sastavljač antologije srpske erotske poezije, izdavač i Akademska knjiga. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Ovo je prva antologija ovakve vrste, sa ovakvom ozbiljnošću sastavljena, a u 20. veku imali smo, pa ja mislim, najmanje 7-8 antologija ljubavne poezije, koju nije teško napraviti i sastaviti, zato što je ljubavna tematika uvek pristupačnija, jednostavnija, emotivno, poetički lakše sastavljiva i po individualnom principu stvaranja i pisanja poezije, kreacije pesničke, je lakše napisati ljubavnu pesmu iz intimnog lirskog ugla, emotivnog, nego napisati erotsku pesmu koja podrazumeva probijanje barijere izvesnog stida, patrijarhalnog zastora, koji je potpuno vladao, recimo, da kažemo i da naglasimo to, naravno, potpuno vladao u 19. veku. Tako da, a u 20. manje, ali ipak još uvek. Tako da, erotsko kao izazov je mnogo ređe i u drugim kulturama, ne samo u srpskoj.
Koje su otvorenije, koje
da,
nisu toliko patrijarhalne kao naše.
Da, naravno, recimo, otvorena bila od 17. veka, još Francuska, znate. Pa sve do praktično vremena onog najboljeg dometa njihovog tokom 19. veka, mislim na ovaj, naravno, pre svega Baudelaire i simboliste francuske. A ta zatvorenost je posebno na našem srpskom etničko-kulturnom terenu bila naglašena i razvijena kao podrazumljiv princip patrijarhalne sredine i patrijarhalnog društva. Zato je antologičarski gledano bilo veoma teško razmišljati o fenomenologiji erotskog u poeziji.
Da, vi ste uložili veliki trud da biste pronašli prave primere erotske poezije.
Jeste.
I mogli bismo, jeste poduži spisak, ali mislim da bi bilo dobro da pomenemo imena onih koji su uvršćeni u ovu antologiju. Po objavljivanju antologije, da li vam se neko javio ko je nezadovoljan što se nije našao među izabranima?
Ne, nije mi se niko javio sa glasovima nekog individualnog nezadovoljstva, ali da završim misao iz prethodnog vašeg interesantnog pitanja, pre nego što pređemo na autorsku zastupljenost. Čak i Vuk Karadžić, koji je sabirao folklornu građu sa erotskom inspiracijom zasnovanom na podlozi i tematizaciji poskočica, popevki, erotskih igara u kolu i oko kola i tako dalje u seoskim sredinama, gurnuo ceo taj svoj arhivsko-etnološki istraživački materijal u fioku. I to je dremalo zaključano u fioci, dakle čak ni on, koji inače bio dosta jedan revolucionarno lingvistički gledano hrabar čovjek, se nije usudio da to za života objavi. To je interesantan pokazatelj koji potvrđuje duh patrijarhalnog atmosferijuma u našem društvu, koji je vrlo čvrst, znate.
Da, i vi ste uneli izabrane osobite,
jeste,
pjesme i poskočice.
Jeste, da. Tako da su, one su, da budemo objektivan, ne pojavljuju se one ovdje u ovoj antologiji prvi put. One predstavljaju jedan vrlo strog izbor iz celokupnog materijala koji broji preko 300 jedinica i koje je Akademija nauka 1974. objavila isključivo za naučnu upotrebu. Pazite, i to ograničenje iz tog vremena sa naglaskom za naučnu upotrebu svedoči o tome koliko taj duh patrijarhalnog vlada svešću i podsvešću vrhova naših akademskih krugova.
Da, ali vidite, ovo što čitamo u osobitim pjesmama i poskočicama, to su reči, to su stihovi koje narod izgovara.
Tako je.
Ali kada se zabeleži, jeste, onda se pravi ta distanca.
Efekat, u stvari svi strahuju od efekta preskočene distance.
Da.
To je suština. Znate, jer kad je napisano, to je jedno, a kad je izgovoreno, to je drugo.
Da, da pomenemo autore, ovako idemo. Da. Sina Milutinović Sarajlija, Petar Petrović Njegoš,
jeste.
Branko Radičević, Laza Kostić.
Jeste.
Dušan Srezojević, Stanislav Inaver, Miloš Crnjanski, Rastko Petrović, Aleksandar Tišma, Miodrag Pavlović, Aleksandar Ristović. Idemo dalje, Ljubomir Simović, Milovan Danojlić, Ivan Rastegorac, Milan Komnenić, Miodrag Stanisavljević, Branislav Prelević, Milenko D. Jovanović, Ibrahim Hadžić, Gordana Stošić, Tanja Kragujević, vi, Mirko Magarašević, Zoran Bundalo, Jovan Zivlak, Mladen Srđan Volarević, Raša Livada, Nada Šerban, Bratislav Milanović, Mirjana Božin, Nebojša Vasović, Milan Đorđević, Miloš Komadina, Nina Živančević, Jasmina Nešković, Živko Nikolić, Jelena Lengold, Marija Miđović, Vladimir Jagličić, Marija Knežević, Miloš Janković, Ana Ristović, Mirjana Kovačević, Jana Aleksić i Ana Mitrašinović.
Sve u svemu 44 imena iz područja umetničke poezije, erotske, a ovih drugih je to također jedan vrlo skroman izbor od 40-ak i nešto iz takozvane Vukove zbirke erotskih pjesama i poskočica.
Hoćete li neko od tih poskočica pročitati, ali da ne deluje na uvo našeg slušalca skaredno.
Da ne deluje skaredno, pa to je dosta teško. Znate, to sam mi rekao.
Sad,
jedno je kad
sad
je napisano,
sam ja, sad sam ja cenzor.
A drugo je kad je izgovoreno.
Da.
Znate.
Ali hajde da ilustrujemo ipak.
Pa dobro, recimo.
Nisu pravili izbor.
Pa nisam baš ovako se pripremio, nisam očekivao da ćete me baš to pitati, ali to je na kraju krajeva normalno što me pitate.
Da, moramo ilustrovati naš
pa imamo
razgovor.
Te distihe, vrlo kratke, da. Znate, rime u jednom, u dva stiha. Čuvena je, recimo, evo ovako, umereno iskazana, umereno napisana, pa umereno iskazana. To je poznata, je dosta ovako, ona je dosta i popularna. Čak su na temu te jezičke konstrukcije sa erotskom tematizacijom, čini mi se, neki naši vojvođanski ansambli nešto propevavali i koristili to kao tekst, čini mi se, ako se ne varam, predno 30 godina. Dakle, u šašu.
A da, jeste.
Idi seko u taj šaš, namesti se ko što znaš, neću doći da me znaš, već ću doći da mi daš.
Ja mislim Braća Vranješević. Da,
verovatno.
Možda sam pogrešno rekla,
možda,
ali
možda,
mi
možda.
Se čini da je tako.
Ili recimo kratak distih pod naslovom Što je bijesna? O, devojko, što si tako besna? Što si besna kad ti nije tesna?
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor o antologiji srpske erotske poezije koju je sastavio doktor medicine Mirko Magarašević, eto, uspešan i u oblasti medicine, oftalmolog, ili tako?
Da, jeste.
Kod vas ćemo na pregled, da bolje vidimo, i odličan u književnosti. Ko prati njegov rad, zna šta je do sad uradio.
Trudim se, hvala vam.
There is no end to this story, no final blow.
Nastavljamo razgovor sa Mirkom Ageraševićem i evo, pošto smo utvrdili da su društvene norme u stvari ono što sprečava na neki način objavljivanje i davanje javnosti na uvid stvaralaštva koje je erotskim protkano, pitaću vas, a kad to nije bilo? Kako je paganski svet doživljavao erotsko i erotiku i kada ta inspiracija jeste prirodna, a evo videli smo civilizacijskim razvojem postalo je nešto što je dobrim delom mimo te prirodnosti.
Da, vrlo lepo ste tu razliku povukli. Pa treba baš tako i osmotriti ceo problem, on ima vrlo duboko poreklo, duboko je ukorenjen u tim emotivno-psihološkim dilemama. Pa u svetu paganizma, odnosno politeizma, mnogobožačkog sistema, vrednovanja svih životnih okolnosti, nije postojao nikakav zazor, ani zort od fenomenologije erotskog. Jer nije postojala nikakav moralistički ili moralni imperativ koji bi to ograničavao. Tek je sa razvojem hrišćanstva kao monoteističke religije došlo do razvoja i osjećanja krivice i pojačane odgovornosti pred onim što bismo mogli nazvati sasvim ležerno ljudskim pravom na individualnu slobodu, pa i erotsku. Ono što je u antici, u poeziji Ovidijevoj, recimo, ili Propercijevoj, bilo potpuno slobodno i nebranjeno, u poetici modernih vremena, uslovno rečeno modernih vremena, da to tako označimo, da sad ne pokušavamo to kalendarski da potpuno determinišemo, postoji zazor, postoji izvesno ustezanje, ali je to bilo probijano najviše iz francuskog kulturnog kruga. A do nas je stizalo veoma teško i malo, i sporo. Vi vidite kad ste pomenuli imena iz 19. veka, da sam ja ipak uspeo da pronađem, što je pravo čudo, posle dugih istraživanja i čitanja, čak i kod Sime Milutinovića jednu pesmu takve orijentacije, pa čak i kod metafizički misaonog uzvišenog Njegoša. E sad, kod njih se erotsko i misaono i egzistencijalno proživljavajuće dramatično prožima i meša sa saznanjem o životnoj prolaznosti, pa prema tome i o vrednosti pojma erotskog doživljaja. On je iskazan kod njih stidljivo i više metaforično nego eksplicitno, poput načina kako to vidimo, primjera radi, u isto to vreme u narodnom, u narodnim popavkama, poskočicama koje sakuplja i slaže u svoju arhivsku građu Vuk Stefanović Karadžić. Dakle, razlike postoje, ali su, ali bez obzira na to, to su pesnici koji su napravili prve hrabre iskorake. Urbana imaginacija ka erotskom, prva u stvari, slobodnija, otvorenija, je označena interesantno glasom Branka Radičevića. Prva. Ona bi se mogla čak smatrati pročeljnom reprezentativno prvom na neki način, a zasniva se u suštini na potresu koji je mladi Branko, kad kažem potresom, mislim na jedan iskustveno saznajni potres njegovog bića, kada je prvi put zakoračio i počeo malo duže da boravi u Beču. Tada je osetio taj kosmopolitski duh, to mešanje uticaja i navika, pojavnih fenomena, od ponašanja ljudi na ulici do dijaloga i razgovora u kamernom prostoru. Tako da ta njegova poema, koja je potpuno kod nas nečitana, totalno zanemarena, a poema bez imena, znate, ona je pisana tačno sredinom 19. veka, znači u vreme kada Sterija i Njegoš rade svoje velike, ozbiljne poslove pesničke, udaljene od ove teme o kojoj mi danas razgovaramo. Ali Branko je taj svoj ogromni talenat otvorio i u pravcu erotskog, znači u toj opsežnoj poemi, kroz niz numerisanih katrena, od kojih se ta poema uglavnom i sastoji, ima ih ogroman broj. I ja sam iz toga uspeo da izdvojim nekoliko najboljih, koji bi ga predstavili na neadekvatniji način. Možda bi bilo dobro jednu od njih ovde i kazati slušalcima, da bi mogli da steknu predstavu o tome šta je u stvari učinio Branko u jezičkom smislu. I to je bilo gest velike slobode u ono vreme. Danas nam to malo izgleda čak naivno. Ali za ono vreme to je velika verbalna sloboda.
Da, treba uvek imati i na
kontekst
umu vreme. Da,
kontekst vremena u kome nešto nastaje. Da,
te pesme, da.
Dakle, odlomci iz bezimene poeme. Ja kaže, tu ćeš naći, misli na bečke ulice i bečke trgove, prostore, urbane i tako, tu ćeš naći okićeni, lepih moma, lepih snaša, ima nešto i pošteni, ali najviše se kadaša, ili za novce, ili onako, ali daše svakojako. A to ovako, mislim, vrlo duhovito i dosetljivo, i praktično bi se moglo smestiti u kontekst savremenog Njujorka, recimo.
Da.
Samo što je Branko ljubazan, pa ove dame ulične tako malo zove snašama, umekšano na vojvođansko-balkanski način, i svodi ih, da, kao opisuju i kao lepe mome. Čarobne lepe devojke koje su sirenski izazovne kod Homera, ali ovde su umekšane, a danas su dramatično akcentovane, kao što nam je poznato.
Da,
tu spada naravno i Pariz, da, recimo, između ostalog, ne, i Hamburg i tako dalje, i Amsterdam i tako, ali dobro. Znači, jedan Branko, molim vas, sredinom 19. veka uspeva da nađe put ka erotskom.
Kada je reč o Lazi Kostiću, možda bi bilo dobro njegovu pesmu Srpkinja da izanalizira.
Jeste. Ona je sjajna, Srpkinja je sjajna mešavina Lazinog rodoljubivog stava i divljenja prema lepoti Srpkinje i njenim erotskim kvalitetima istovremeno, sve u isto vreme. To je jedna kratka pesma, ide u tri kratke strofe, u tri katrena. Srpkinja je moja dika, srpski se ponaša, srpski diše, srpska lika, vilinskoga stasa. Srpski joj je osmeh bajni, srpski škripi zubi, srpski voli, srpski grli, srpski zna da ljubi. Srpkinja je po pogledu, reči i uzdahu, i srce joj živo kuca po narodnom stihu. Dakle, tu je sve.
Sve, da.
Univerzalno obuhvaćeno. Znači, nije jednostrano erotski, ali se taj erotski ton i kod Laze probija upristojeno i prilagođeno osetljivosti sluha njegovog vremena.
Da, vi ste na jednom mestu rekli što je pesma erotski neposrednija, ona je jezički sadržajnija.
Da, pa da, 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 zato što je ubedljivija. Pa ubedljivija na erotskom planu, ubedljivija, i zato jezički sadržajnija.
Na planu čulnog i seksualnog.
Na planu čulnog i seksualnog, koje jezički je uvek teško osvojiti. A izbeći jednodimenzionalnost značenja. Šta znači jednodimenzionalnost značenja? Pa to znači crtu pornografskog ili crtu između pornografskog i lascivnog. Lascivno bi bilo blaži smisao i prihvatljiviji od pornografskog, dok bi pornografski pojam i fenomen bio tvrđi i praktično neprihvatljiv u području dobro napisane erotske pesme. Pritom, treba reći i to da erotsko ne mora da pruža i ne podrazumeva ljubavno, to je ta distinkcija, ali ga ipak na razne načine implicitno sadrži. Ne isključuje ga. I to je jako važno.
Da, da li erotska poezija nastaje iz potrebe za razumevanjem ili iz potrebe za prepoznavanjem?
Pa jedno i drugo. U erotskoj poeziji je jako bitna povišena gustina strasti u iskazu. To je jako bitno, dok je toga u ljubavnoj pesmi mnogo manje. Ljubavna pesma je ovijena jednom izmaglicom emotivne napetosti i emotivnog pribojavanja spram one druge strane koje se pesma obraća. A erotsko je slobodnije, neposrednije, direktnije, otvorenije i pokušava da preskoči tu barijeru uzdržanosti, autocenzure u iskazu i u poimanju seksualnosti, te prema tome i sadržajnije u tom smeru.
Ja sam sa jednim vašim kolegom, piscem, razgovarala jednim određenim povodom o njegovoj knjizi, gde on ima zaista dobro obrađene te erotske pasaže. I kad sam mu rekla da je to najjači deo, mislim da sam tako rekla u njegovoj knjizi, znači pohvalno sam se izrazila, on je meni rekao da sam ja njega na neki čulni način doživljavala, te da se u kori mog mozga ne znam šta događalo, kakav hormon u tom momentu deluje na doživljaj čitaoca, mene je zbunio, a ja sam u stvari učinila kompliment. Eto.
E pa to je to, vidite, i taj autor o kome govorite, koji je također neka ostavio...
Kao da nije svestan da mu je to najjači deo u njegovoj književnosti.
Pa nije, zato što je očigledno nešto mu se otrglo. A kada ste vi to otrglo da bi došao do kvaliteta tog iskaza koji ste vi prepoznali, a onda je ustuknuo kad ste mu vjerojatno skrenuli pažnju.
Ovako javno.
Pa da, zato što je njegova podsvest pritisnuta i dalje atmosferom zahteva i očekivanja nekih naslednih patrijarhalnih normi i izvesnim strahom da ne bude slučajno pogrešno shvaćen.
Da.
Jer bi to po njega, možda, ako je bilo drugih sagovornika okolo, bilo pod navodnicama opasno.
Verovatno i pred svojom suprugom.
Pa ako je ona bila pogotovo.
Osjećao, da.
Pa na to odbrambeni, da, onda je sve jasno, sad ste dovršili priču.
Program kulture i umetnosti. Woke up wrong side of the bed, baby, it's my birthday. One more year closer to death, couldn't be a worse day.
That smile ain't nothing to you. You make it look so easy. I walked up in here trying to buy a can of beer. Walked out with a case of wine.
I like it when you smile.
I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? Can put a spring up in my stride. I don't mind once in a while take advantage of me. Go ahead, go the extra mile, but then you don't have to love me. Come on, say have a good day, and you really mean it. I try to pretend again and again, waiting for luck, but I never know when. Sleep in the floor when I stay at my friends. Always wake up angry. I like it when you smile. Make up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Just a little thing like that can put a spring up in my stride.
I like it when you smile.
I like it when you smile. Hey, hey. I like it when I play it cool and then you burn me like a blazing fire. My feet, baby, make me walk the wire. Can I get your attention? The way you got mine. Can I get your attention?
Don't even want the wine.
Listen, baby, when you smile like that, I guess if I got what the feeling was like, you gave me a spike in my heart rate. You're an emotional defibrillator, but greater.
Waiter, I'll have another one of those.
I'm really not trying to impose myself, but you made me juxtapose myself, expose myself. Just give me a minute to compose myself. I like it when you smile.
No, I do.
I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Ooh. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. Yeah.
Mirko, evo, trebalo bi da govorimo i o nivoima erotske ekspresije u ovoj antologiji, dakle, srpske erotske poezije, ali i o stepenu izazovnosti u erotskoj pesmi.
Da. I, erotska pesma, kao što to bila i u životu, svaka dobra erotska pesma izaziva. I to izaziva na zavođenje, čiji put vodi ka ostvarenju. Dakle, erotsko zavodi da osvoji i da bi bilo osvojeno. Jer, kao i u životu, tako i u erotskoj pesmi, mlaka erotizacija ukida izazove, dakle, pa i u stihu. Znači, pesma zaista mora biti tanano razvijena, sa maksimumom osjetljivosti erotskih oštrica, a da se izbegne lascivnost, koliko god je to moguće, i svakako da se izbegne dimenzija pornografskog, da bi praktično delovala kao pravi, autentični, čulni izazov. E sad, tajna izazovnosti krije zapravo najveće vrednosti erotskog u fenomenologiji erotizma, pa prema tome i u erotskoj pesmi. Ova antologija podržava, dakle, smisao izazova i svežinu osjećanja istovremeno. I tu je možda njena osnovna psihološka vrednost, a možda bi mogli kazati i društvena vrednost. Jer šalu na stranu, ali čitanje ili ono što se čitalac dobija kroz ovu antologiju, to je zapravo podsticaj ka ličnom oslobađanju individualno zatvorenog emotivnog sveta, zatvorenog ili zbog predrasuda, zatvorenog ili zbog patrijarhalnog nanosa kulturnih naslaga, ili zbog hrišćanske dogmatike, ili zbog konzervativizma neposredne okoline. Dakle, ova antologija u stvari je neka vrsta, slobodno bih mogao reći bez ikakve šale, neka vrsta terapije našem posustalom nacionalnom biću u obnovi njegove biološke matrice, koja nije istrošena, ali je u recesiji, u opadanju. Dakle, ova antologija pomaže u suštini zamah životnog poleta, nade i vere u obnovu srpstva, na kraju krajeva.
Da, vitalizam erotske poezije je osobina te poezije, u stvari.
Da. I to je ta njena neočekivano prepoznata društvena strana. Ne više samo individualna, nego mnogo šire.
A vidite, ima mnogo pesnikinja koje ste uneli.
Da.
I neko ko nema baš razvijena književna znanja, niti osjećanje za književnost, ja sam gotovo sigurna da će reći šta ove žene pesnikinje rade u ovoj knjizi, zašto su uopšte pisale o takvim temama. A u stvari ovde se razbija i taj mit predrasude, oslobađanja u onom najboljem smislu reči, gde je umetničko u stvari
presudno.
Presudno, da.
Pa ne, ali antologija i pokazuje ono što je potrebno da pokaže, da su ženski glasovi u njoj, a ima ih 13, što nije uopšte malo, da su ti ženski glasovi podjednako važni kao i ovi muški, iako su muški brojniji. Ali od ženskog pesničkog glasa u području erotizma opet predrasudno.
Koji je najotvoreniji ženski
manje
glas?
Manje očekuje.
Koji je najotvoreniji, prema vašem osjećanju, ženski glas u ovoj antologiji?
Pa da vam kažem, one su uzajamno veoma različite, vrlo iznijansirane. Ako bih ja sad dao prednost jednoj ili dvema, to ne znači da bih hteo da umanjim značaj ostalih koje nisam spomenuo. Jer različitost onih drugih podrazumeva različitost u sastavu antologijskog principa izbora i pristupa temi. Ne možemo očekivati isti, jednak kvalitet. On se zapravo, dobija se taj kvalitet uzajamnim poređenjem. Pesnikinja pored pesnikinje, pesnik pored pesnikinje. Vi merite tu poetičku vrednost u sklopu i sastavu same antologije dok je prelistavate. Ali ako tražite baš konkretan odgovor na pitanje hrabrosti u izrazu, u pesničkom izrazu, ali pazite, ne u pesničkoj složenosti, to je različito. Znate, jako je komplikovano sad razjasniti razliku između složenosti i direktnosti, zato što sad to što ću reći treba da ide na štetu direktnosti, a u prilog složenosti. Međutim, ne. To ne treba tako razlikovati. Ali da odgovorim jednostavno na vaše pitanje. Po aspektu hrabrosti, ali ne znači i složenosti, svakako Gordana Stošić, ali i Nada Šerban. Obe nisu žive. Pazite, interesantno. Da. Čak Gordanu Stošić, čak i to da kažem, za slušalce, ja Gordanu Stošić lično nikada nisam upoznao, sreo ni video. Ima i drugih pesnikinja koje ovde lično nisam nikada sreo.
Ali jeste,
znači, ja sam
delo
ih pažljivo čitao,
da,
analizirao, usvajao njihove napore, njihova nastojanja da se domognu vrhunaca erotskih izazova u području srpskog jezika. Dakle, Nada Šerban, osim hrabrosti, ima jednu izuzetnu profinjenost koja je iskombinovana možda na idealan način sa ovim fenomenom složenosti u iskazu i direktnosti u iskazu. Recimo, to je jako važno sad. U njenom govoru pesničkom je to objedinjeno.
Da, i to je taj spoj.
To je taj idealni spoj.
Da, idealni spoj.
Da.
A kako ste vi pristupali erotskom? Ja bih voljela da čujem neku od vaših pesama koje su uvršćene.
Pa sad, Znate šta, kako sam ja pristupao erotskom, to kazuje moj predgovor.
Da, to iscrpan predgovor.
Koji je i psihološki razrađen, i kulturološki, i antropološki, i običajno, i intuitivno, i antologičarski izbirljivo. Dakle, sve je to tu, u tom veoma dugačkom predgovoru, koji premaša 120-130 strana.
136.
Jel' tako? Ispravili ste me, hvala.
Ja sam pročitala.
136. Dakle, erotska pesma, dakle, rekli smo, izaziva na zavođenje, čiji put vodi ka ostvarenju. E sad, čega? Žudnje, sna o ljubavi, sna o sreći, ka sjaju čistoga zanosa. Da, naravno, ka svemu tome. I ka svemu posle toga, dakle ka smislu života. Sad, što se tiče toga kako bih se ja tu osjećao u ovom ozbiljnom društvu izabranih pesnika od Laze Kostića i ovaj Njegoša do preko Vinavera do Rastka Petrovića, koji je takođe, ima tu pesnika koji su poznati, ali malo pročitani u tom pravcu. Rastko Petrović je malo pročitan kao erotski pesnik, recimo, ali su razne okolnosti na to uticale da on ne bude dovoljno čitan, da sad u to ne ulazim. Ali pre nego što bi odgovorio na vaše pitanje kako sam pristupam, ja bih pročitao jednu pesmu na mitsko zasnovanoj asocijaciji koja ide u prilog složenosti izraza, a to je pesma Danaja, mitska ličnost Danaja, pesnikinje Nade Šerban.
Izvolite.
U raklje me uhvatile dve reke, vlažna je zemlja i trska savija vrat, steže se omča od riba i memle, samo moje telo na pesak poleglo, na njega senka oblaka naleće, pripravna kleknem pred mlaku kišu kao pred očišćenje i raspeto nebo prska.
Mirko, mi imamo još minut, dva do kraja našeg današnjeg razgovora. Hoćete li nam nekoliko stihova iz pesme Kalipso? To je vaša pesma, pročitate.
Pa da, ali Kalipso je malo duža, ali ne. Zato ću vam ja dati jedan kratak...
Imamo Nagon mačke.
Jedan kratak, ne, i to će izostaje opet malo. Nego, uzet ćemo jednu kratku iz ciklusa Seks prizori.
Da, evo, tu je.
Evo. Odskočilo uštapom sunce, rasteruje muve, sve begunce, rubom tišine šume, seljak zateže strune, zanet odložio motiku, zalego na pristalu devojku.
Da.
Dakle, jedna neurbana atmosfera koja za mene uopšte nije karakteristična, ali je baš zato interesantna. A ove druge urbano inspirisane sam preskočio.
Mi smo u stvari pred izazovima erotizma posle iščitavanja ove antologije koja je toliko ozbiljno urađena.
Ali treba na kraju, znate šta, naglasiti izuzetnu hrabrost i dragocenu kulturološku ulogu akademske knjige iz Novog Sada kao izdavača ove antologije. Ja se pitam, da li bi drugi izdavači pokazali ovoliko sluha i osetljivosti na ovako složenu temu? I odgovor je da mi se čini, po poznavanju naše izdavačke politike, da ne bi. Znači, akademska knjiga koja se bavi izdanjima visokog naučnog dometa imala je hrabrosti i smisla i ukusa da jednu ovakvu antologiju prihvati.
I gospođa Bora Babić,
apsolutno,
direktorka akademske knjige sa neverovatnom osetljivošću za književnu vrednost.
Izuzetno visokom, koja stoji iznad mnogih do danas poznatih imena iz bliže prošlosti, a Boga mi i sadašnjosti.
Hvala vam na gostovanju.
Divna prilika, hvala vama.
Da. Mirko Magarašević bio je naš gost, a emisiju su realizovali ton majstori Ivana Marković, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Save.